สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
ครับสวัสดีครับน้องเกตเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือใจสั่นมือสั่นไปหมดเลยค่ะเพราะตลาดเนี่ยคือทำแบบว่าเหวี่ยงลงแรงมาก
ใช่คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังจำกันได้นะครับรวมถึงน้องเกดด้วยเนาะจริงๆในพอดแคสต์ที่เราเคยคุยไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็คาดแล้วแหละนะว่าคงดัชนีคงไม่ผ่านแนวต้านหลักที่ 1,600 หรอกนะครับแต่ว่าเผอิญถ้าจำกันได้เนาะประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแถวๆวันพฤหัสเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆตลาดก็มีข่าวลือแล้วก็ตลาดลงแรงเลยเนาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ในวันศุกร์นะครับตลาดก็เหมือนกับจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็มาดูแนวโน้มแล้วนะครับก็คิดว่าทางเซ็ตก็คงไม่น่าผ่านแนวต้านหลักที่ 1,600 จุดไปได้นะแถมว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงดัชนีที่ย่อลงไปแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับกลับมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพักตัวลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะทยอยสะสมหุ้นนะครับก็ตอนนี้มองแนวรับหลักไว้นะครับที่ 1,530 นะครับน้องเกตและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่า 1,530 จุดก็เป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่เราต้องจับตามองกันเลยถูกไหมคะพี่อู๊ดนะคะถ้าใครอยากสะสมหุ้นกันบริเวณนั้นเนาะ
ก็ลองมาดูที่แนวนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอดูจังหวะก่อนได้นะครับ
ครา
วนี้เรามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่วันนี้เราคัดมาฝากกันเป็นกลุ่มอะไรยังไงบ้างน้องเกด
คือต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มนำตลาดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะมาเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างค่ะพี่อู๊ดมาที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเลย
ซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะน้องเกด2กลุ่มนี้เราก็เคยคุยกันไปแล้วในพอดแคสต์ตอนที่ผ่านๆมาถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเราก็มีอัปเดตข่าวของทางกลุ่ม2กลุ่มนี้มาระยะเป็นระยะเลยนะคะ
ซึ่งสำหรับท่านนะครับที่ท่านผู้ฟังที่กำลังเข้ามาฟังอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นกลุ่มที่เราจะมาแนะนำคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นโอกาสอันดีอีกโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เคยพลาดโอกาสตอนที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะเพื่อนตอนนี้มันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นของกลุ่มนี้ใช่ไหมน้องเกตเป็นกลุ่มที่วันนี้เราเลือกขึ้นมาเลยคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างมันสำคัญยังไงฮะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฮะ
คือต้องบอกว่าในช่วงที่ตลาดลงแรงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยดัชนีลงไปแบบลบไป60กว่าจุดนะคะเกือบจะแตะ70แล้วนะคะก็ลงมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยลงน้อยกว่าตลาดค่ะพี่วุฒิ
คือชาวบ้านชาวช่องเขาลงกันเยอะใช่ไหมน้องเก
ศใช
่หมายถึงกลุ่มอื่นลงกันเยอะนะแต่ว่ามีกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับเผอิญมันลงน้อยกว่าตลาดในภาพรวมนะเหตุผลคือจริงๆเพราะว่าดัชนีของกลุ่มนี้อย่างที่บอกมันเป็นกลุ่มที่กำลังจะกลับมานำตลาดแหละเพราะงั้นทิศทางโดยรวมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่กลุ่มอื่นเขาลงกันตรงนี้มันลงไม่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนกับมีเบต้านะเป็นหุ้นที่มีเบต้าถ้าสูงถ้าเทียบกับตลาดเนาะมีเบต้ามากกว่า1อย่างนี้นะตรงนี้ก็คือเรียกว่าตลาดลงแรงแต่ว่าตรงนี้ลงแต่ลงน้อยเพราะทิศทางหลักจะเป็นขาขึ้นเนาะวันนี้เราก็เลยนำหุ้นในกลุ่มเนี้ยมาฝากกันเรานำมาฝาก2ตัวเหมือนเดิมถูกมั้ยฮะ
ใช่แล้วค่ะพี่อู๊ด
เป็นตัวอะไรบ้างครับพี่เกีย
รติจะมีตัวแรกเลยนะคะก็คือDCC ค่ะบริษัท Dynasty Ceramic จำกัดมหาชนค่ะก็แหมตัวนี้เนี่ยเราก็เคยพอดแคสต์ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะบริษัท Dynasty Ceramic นะคะหรือว่า DCC เนี้ยคือต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ทำเรื่องของผลิตและจำหน่ายกระเบื้องค่ะพี่อู๊ดกระเบื้องเซรามิกต่างๆเลยนะคือต้องบอกว่าทั้งรับสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาจากบริษัทไทท็อปอินดัสทรีนะคะที่เขาทำผลิตกระเบื้องนะแล้วก็ที่สำคัญคือทำพวกกาวยาแนวกาวซีเมนต์บวกกับกล้วยบวกกับกล้วยแล้วก็พวกคิ้วกระเบื้องนะคะคือต้องบอกว่า บริษัทนี้เขาเป็นคนทำทั้งหมดเลยนะคะ
คือจริงๆตัวเนี้ยมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ตัว DCC เนี่ยนะครับคือทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าผ่านไปเนี่ยนะครับควอเตอร์แรกนะผ่านไปเรียบร้อยละ3เดือนแรกของปีเนี้ยผ่านไปละนะครับเรามาดูผลประกอบการของตัวนี้นิดนึงนะว่าผ่านไปแล้วเนี่ย3เดือนแรกเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่ากำไรเนี่ยในควอเตอร์แรกนะคิดเป็น 30% ของคาดการณ์ทั้งปีเลยนะครับน้องเกดกับท่านผู้ฟังฮะหมายความว่าอะไรฮะปกติปีนึงมี4ควอเตอร์ถูกไหม
ค่ะ
4ควอเตอร์เนี่ยเพราะงั้นถ้าเราแบ่งเฉลี่ยกำไรไปเนี่ยมันควรจะเฉลี่ยแล้ว25เท่าๆกัน 25% เท่าๆกัน4ควอเตอร์เนาะปรากฏว่ากำไรในควอเตอร์แรกเนี่ยก็ปาเข้าไป 30% แล้วเหมือนกับว่ามีแต้มต่อทำได้ดีนะครับเพราะว่าอะไรฮะโชคดีจริงๆที่เขาทำตรงเนี้ยผลงานได้ดีในช่วงควอเตอร์แรกเนาะเพราะว่าพอมาเป็นควอเตอร์ที่2เนี่ยมันมีข่าวที่ไม่ค่อยดี1คือตัวโควิดรอบ2นะ2คือวันหยุดมันก็เยอะด้วยนะฮะทำให้เนี่ยทั้ง2ตัวที่เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะชะลอลงไปนะครับก็คาดการว่าพอในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยก็กำไรอาจจะชะลอตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขายังมีข่าวดีโผล่เข้ามาอีก1ข่าวด้วยครับน้องเกดกับท่านผู้ฟังนะจำกันได้ไหมว่า DCC เนี่ยนะฮะเขาออกวอร์แรนด้วยนะDCC เนี่ยใช่ไหมน้องเกศ
เพิ่งจะใช้สิทธิ์กันไปเสร็จสิ้นกันประมาณวันที่6พฤษภาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คือ DCC วอร์แรนด์1นะครับเพิ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิ์ไปอย่างที่น้องเกศบอกนะครับและนะครับไปดูแล้วเนี่ยคาดการว่าก็จะมีคนแห่กันใช้สิทธิ์เพราะว่าได้รับประโยชน์จากการแปลงเป็นตัวแม่ถูกไหมน้องเก
ศใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์เนี่ยราคาแบบถูกมากค่ะก็คือ 1.15 บาทต่อหุ้นนั่นเองค่ะพี่วุฒิ
ซึ่ง
ถ้าดูใช่ถ้าเกิดถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยคือนักลงทุนอาจจะสนใจในการแลกเป็นตัวแม่เพราะว่าตัว DCC หุ้นแม่เนี่ยอยู่ราคาประมาณ3บาทกว่าแล้วตอนนี
้ซึ่งถ้าเกิดเขามาแปลงกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะได้รับเงินเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะที่เป็นเงินที่จะเข้ามาให้กับทาง DCC นะครับที่ทางคนที่ถือวอลเลต1เนี่ยไปแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายได้ตรงนี้ที่เข้ามาด้วยนะครับทางนักวิเคราะห์ก็เลยมองราคาของ DCC ไว้นะครับว่าคงราคาไว้ที่3บาท30นะครับในตัวนี้นะแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับนอกจากตัวกำไรที่เราบอกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ซื้อหรือถือ DCC เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามองไปที่ปันผลด้วยใช่ไหมครับน้องเก
ศใช่ค่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้นะคะเขาจะจ่ายปันผลนะคะปีนึงเนี่ย4ครั้งเลยค่ะพี่วุฒิคือต้องบอกว่าจ่ายกันทุกไตรมาสเลยค่ะใครนึกถึงหุ้นปันผลเนี่ยก็ต้องนึกถึงหุ้น DCC นี่แหละค่ะพี่นะล่าสุดนะคะเขาก็ประกาศนะคะ XD มานะคะว่าจะจ่ายปันผลเนี่ย XD วันที่17พฤษภานี้นะคะก็ปันผลที่มัน5สตางค์นะคะ
5สตางค์ถ้าคิดเป็นยิวเนี่ยก็ประมาณ 1.6% หมายถึงว่าเฉพาะ5สตางค์ที่จ่ายครั้งแรกครั้งนี้นะคิดไปถึง 1.6% ละแต่ว่าปีนึงอย่างที่น้องเกดบอกไปเนี่ยน่าจะจ่ายโดยตามในอดีตเนี่ยนะฮะปกติปีนึงจ่าย4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดยิวเร็วๆเนี่ยนะฮะก็ปีนึงโดยเฉลี่ยเนี่ยยิวประมาณ 6% นะครับเพียงแต่ว่างวดที่จะจ่ายที่วันที่10ที่ขึ้นใหม่ XD เนี่ยก็คือจะประมาณ5สตางค์นะฮะก็คือคิดเป็นยิวประมาณ 1.6 แต่ถ้ารวมทั้งปีเนี่ยประมาณ 6% โอเคมั้ยฮะตอนนี้ทาร์เก็ตที่เขาให้ไว้ก็คือตอนนี้อยู่ประมาณ3บาท30นะครับตัวนี้นะก็เป็นตัว DCC ถูกมั้ยฮะคราวนี้ถ้าสมมุติเกิดเราอยากจะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับตัว DCC นะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็ให้ทางราคาประกอบการตัดสินใจมาด้วยนะฮะแนวรับเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ 3 บาท 20 ถึง 3 บาท 40 นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกศ
อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยถ้าพูดชื่อปุ๊บเราต้องร้องอ๋อแน่ค่ะพี่อู๊ดก็คือยัง
ยังไม่ได้พูดชื่อนะ
ยังค่ะก็ต้องบอกว่าเขานะคะชื่อ TOA ค่ะก็บริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะพี่อู๊ดนะคะ
อันนี้ร้องอ๋อเลยนะอันนี้ร้องอ๋อเลย
ใช่ค่ะ
เขาทำแบบสมัยเด็กๆแล้วนะเราก็ดูโฆษณาเนาะสี TOA นะ
ใช่ค่ะเขาทำสีคือต้องบอกว่ารับทุกอย่างเลยนะผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์พวกสีทาอาคารแล้วก็สีสารเคลือบผิวต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกระดับทุกราคาทุกการใช้งานเลยนะคะพี่วุฒิก็ต้องบอกว่าลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าผู้ใช้สี TOA เขาเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่แม่บ้านจนถึงกระทั่งช่างมืออาชีพเลยนะคะคือที่ใช้บริการกันนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าสีทาอาคารเขาเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 68% เลยนะในการทำรายได้ให้เขานะคะพี่อู๊ดนะสีเนี่ยสี TOA มีแบรนด์อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่แบรนด์ TOA นะพี่เคยได้ยินแบรนด์ที่ชื่อซุปเปอร์ชิลไหมคะ
ใช่เคยได้ยิน
ใช่สีซุปเปอร์ชิลอันนี้คือเขาขายขายกับลูกค้าไฮเอนด์นะคะต้องบอกว่าสีเขาคุณภาพดีที่สุดนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมีสีแบรนด์อื่นด้วยนะก็คือสีโฟร์ซีซันค่ะพี่วุฒนะแบรนด์คุ้นหูไหมคะ
คุ้นหูนะพอพูดแบบคุ้นหูเลยนะครับ
ได้แล้วค่ะ
สำหรับตัว TOA เนี่ยนะครับคือจุดเด่นของเขาเลยนะฮะคืออย่างที่บอกไปนะอย่างเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เลยนะฮะพอเรามาดูของ TOA เนี่ยเรามาดูกำไรในควอเตอร์แรกนะครับก็ดีกว่าคาดนะก็คือผ่านไปควอเตอร์แรกเนี่ยกำไรเนี่ยคิดเป็น 27% ของคาดการทั้งปีแหมออกตัวได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับในช่วงควอเตอร์ที่2กับควอเตอร์ที่3เนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับโดยเฉพาะของ CTOA เนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นโลซีซั่นเนื่องจากฤดูฝนไง
ใช่ฤดูฝนฝนตกปกติถ้าฝนตกจะทาสีไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะสีไม่ติดไม่ติดผิว
ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องผลกระทบจากโควิดอีกนะครับก็คือทำให้พวกร้านค้าต่างๆรวมถึงโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยมีการชะลอการสั่งซื้อนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เขาคาดการณ์นะว่าในควอเตอร์4นะครับจะกลับมาฟื้นตัวนะครับแล้วก็โควิดตอนนั้นน่าจะฉีดวัคซีนกันดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้นะครับกำไรปกติของปีนี้นะครับทั้งปีเนี่ยคิดว่าน่าจะบวก 11% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวนี้นะไว้ที่42 บาทนะครับตัวนี้นะสำหรับตัว TOA นะครับแต่ถ้าใครฮะมองว่าโอ้โห42 บาทเนี่ยแหมราคา target อาจจะยังไกลอยู่นะครับอยากจะเน้นเทรดดิ้งนะครับในกรอบที่ใกล้กว่านั้นนะครับทางนักวิเคราะห์ก็ทำราคามาให้ด้วยนะครับก็คือแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ 33.5 ถึง 35 บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ 36 ถึง 38 บาทนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ